Дами и господа, днес е 1 април. На гостини е поразяващата уста Милдрак Иванов. Голям, голям човек. Мой учител в бранжа. Бате Мио, добре дошъл отново в Дарик Радио. Татяна Дончева се опитва да ти вземе прозвището поразяващата уста.
Само, че на мен това прозвище ми е от 1981 година, защото те след това и на нашия бивш президент Петю, как се каже?
Съдо.
Значи на нашия един от бившите ни президенти има викаха прозяваща уста, след това не знам си кой, но 81-а аз в една спортна зала в Велико Търново на един концерт казах, че другаря Тодор Живков е на пълен плейбек, да не го безпокоят, и от тогава ни музиканти започнаха да ми викат прозяващата уста. Така че моето прозвище е много отдавна и извоювано с кръв.
Какви бяха отношенията между вас 60-70 години, 80-те, така в... когато нашите звезди сега са били по-млади, по-жизнени, по-нахъсани, може би.
Отношенията между нас?
Ами да, да, някакви случаи да разкажеш от зад
кулисията, пътувания. Ники, ти много добре знаеш, че тогава значи преди малко аз започнах с това, че стара Югославия всичките изпълнители имаха паспорти за цял свят. Проблем беше, освен една малка елитарна част, да кажем, група музиканти около Лея Иванова, около Ляна Антонова, които пътуваха на запад, тъй като носеха на нашата тъй наречена концертна дирекция авуари в валута и така нататък, както и цирковите артисти много пътуваха тогава в Америка, в Ringling Brothers, най-известни цирки и така нататък. Значи правят тая вметка само за да ти кажа, че огромна част от така изпълнителите, от хората, които участваха в българския тъй наречен шоу бизнес тогава, си бяха в България. Много трудно се излизаше на запад по понятни причини и съществуваха едни малко по-нормални човешки отношения. Още повече, че тогава пазара беше доминиращо изваден на естраната.
Да,
на
българския пазар,
на концертния подиум.
Точно така.
Имаше много участия, невероятно много тъй наречените, тая дума най-много мраза през живота си, мероприятия. Дали по комсомолска или по партийна линия, няма да ги уточнявам. 1 милион профсъюзни празници, тогава, нали,
да.
На синдикатите викахме профсъюзи. 1 милион концерти, тъй като концертна дирекция действаше. И тъй като пазара беше невероятно затворен при една национална телевизия, просто концертната дейност беше този отдушник, заради който си заслужаваше човек така да попътува, да види какво става, как е публиката, как го възприема, доколко нивото му е окей, дали пълни зали, дали не ги пълни. Въпреки порочната система, в която се работеше тогава, защото концертна дирекция взимаше един много голям процент от всичките ни така постъпления, хонорари, още повече, че тогава хората не обичаха много да ходят, да кажем, на симфонични концерти, а всеки тъй наречен окръжен град, много добре знаеш, поддържаше по един симфоничен оркестър. Та се взимаха пари от поп-музиката, прехвърляха се в така сложни икономически операции, които мога да ги обясня за Симеон Дянков, но с две думи малко по-компактно се живееше тогава.
Завършил си надвис. Има ли значение това за теб?
Завършил съм
ВИТИС,
актьорско майсторство, надвис стана в последствие. Да. Има значение за мен, защото мой добър инсайт по отношение на това, с което се занимавам, всички стожери, които са компоненти от професията, т.е. пеене, танц, присъствие сценично и така нататък, съм ги научил там. Иначе на шоу-бизнесмен там никой не ме е учил, просто защото съм възпитан по каноните на Станиславски, актьорското майсторство с всичките...
Кои ти бяха преподавателите?
Ами, Кръстю Мирски, Филип Филипов, Методи Андонов, споменавам велики хора, които не са между живите, професор Филип Филипов, Наля Сейкова, която да е жива и здрава, и,
със студенти, някои известни?
Със студенти ми бяха Стефчо Воронов на първо така четене.
Мисля скоро да направя някакво предаване за него.
Стефчо Воронов беше една наистина много голяма звезда в поп-музиката. Наистина. Съжалявам, че тогава времената бяха такива, че може би малко неща са останали след него, но той беше наистина едно момче, което сам пълнеше зали, пътуваше много в клуба, въобще навсякъде го искаха, със страшен чар. Той е руснак по происход. Значи другите ми са студенти са били Елена Жандова, която е в Америка, да кажем и Иван Златарев, голяма група Венета Джумбулева, това са в Младежкия театър голяма група актьори и така нататък и така нататък. Значи аз съм от випуска, в който завърши Йоско Сърчеджиев, въпреки че аз съм доста по-млад, защото...
Той е повтарял си го.
Просто рано съм тръгнал на училище, оттам през казарма рано минах и така нататък. Йоско Сърчеджиев беше в другия клас. Значи ние бяхме два класа, но един и същ випуск. Той завърши при Моис Бениеш, аз завърших при професор Филип.
Добре. Научим нещо за теб. Остави, забрави, че ти вдари. Какво радио слушаш? Каква... Не, музика, ма радио, така като тръгнеш, какво те...
Не натоварва,
какво те...
Значи винаги съм бил привърженик на една моя собствена теза, която споделя и брат ми, който брат ми се казва Людмил Иванов, който така, без да го хваля, може би има най-добрата, една от най-добрите фонотеки в България. Един човек, който се интересува страшно от модерните стилове, от това. Но той и аз поделяме тезата, че хип-хопа уби хубавата музика. Значи аз слушам оная музика, която имаше стойност в ония години, в които просто тези хитове, когато и да си ги пуснеш, те си останаха толкова... носещи атмосфера, толкова носещи едно друго светоусещане, че до ден днешен не може никой, без еквивалента, не може никой да ги победи.
Кои визираш? Каква музика визираш?
Значи аз напоследък слушам така приоритетно, слушам U2, слушам да кажем Aerosmith, слушам неща от Rolling Stones, но в различните им периоди, в периодите, в които те вече интуитивно се усещат, да кажем, това последния лайф от Мартин Скорсезе, направиха и така нататък. Всичките, които спечелиха грами тая година, ми направиха едно невероятно впечатление. Тази млада 19-годишна кънтри певица просто в момента е забравя.
Тейлор Свифт.
Така. Тя ме разби. Мои любимки са, да кажем, Алиша Кийс, Нора Джонс. Велики личности, които носят атмосферата, която на мен ми отговаря като музикален.
Сега съм си взел диска на Алиша Кийс, ще пуснем нещо от него. The Element of Freedom. Каква кола караш?
Карам Ford Focus в момента. Аз никога не съм гледал на колите. Като...
Маниак ли си?
Моля?
Маниак ли си на тема?
Не съм. Карал съм безкрайно много коли в живота ми. Като почнеш от най-елементарните, да кажем, Лади, Жигулите и така нататък, пред да минеш през Юго, Флориди, карал съм и по-скъпи автомобили, но аз гледам на автомобила като на вещ, която ми върши работа за комуникация, а не като на вещ, която ме афишира пред хората като някаква стойност. Значи отдавна съм надживял тия неща, че колата, път.
Няма много хора гледат по другия начин, който ти казваш. Гледат от каква кола слизаш.
Да, гледат от каква кола слизаш. Аз винаги съм слизал от прилични коли за времето си, тъй като съм на много години. От 70-те години, сега втора или трета някъде. Имам книжка, даже преди това карах с една сръбска книжка. Един капитан е скъса горе на прая на парчета на телевизионната кула. Слава Богу, че тогава вече бях звезда. Глубиха ме тогава 250 лева. Ели, какво се е? Що си както и да е? Такива перипетии. Никога не съм имал стълкновения.
Какъв шофьор си? Какъв шофьор си?
Нормален, без да се
правя. Ако ти звънне телефона, ще дигнеш ли?
Моля?
Караш, звъни ти телефона, дигаш?
Не, винаги карам с
бутто. Появи се за последно Dancing Stars 2, ако не ти се говори за това...
Да, що да не ми се говори? Напротив.
Ти излезе някакъв там лошият.
Лошият
във филма.
Значи точно там изобщо не се притеснявам от каквото и да било, защото аз безкрайно много исках да участвам в Dancing Stars 2.
Сигурно.
И то по тази причина, че умея да танцувам, и то доста добре. Доказал съм го в годините, правил съм много спектакли, в които съм танцувал, така сега да не обясня. Обаче, ме предупредиха, че до последно се пазят някакви тайни и така нататък. Сега, без да съм параноик, според мен някой имаше аванта, защото всички знаят, че аз просто не съм имал и ниско гадже, да го кажа малко по-така.
Добре.
Падна ми се възможно най-ниското момиче.
Най-на мен е в Dancing Stars 1. Нисичка беше Иренка моята. Доста ниска.
Моята беше
Много ниска.
Много по-ниска от твоята, откровено ти говоря. И при първия танц още си Атаки, който ми се падна, значи аз трябваше да някак си знаеш, той се хвана ти това. Трябваше да се изкрива на такова много. И понеже аз реагирах по моя си начин, експанзивно и това, това не вършише работа на, на продуцентите, свака част към Славия, към Евгений, но не се разбрахме и публиката си ме изгони, просто защото аз реагирах по такъв начин. Казах, няма да направя този компромис с себе си и толкова.
Добре, няма се наведеш.
Не, не съм го правил до сега, значи на такива години съм, че не мога да си позволя две неща. Първо да изглеждам зле и второ да се разболея тежко.
Добре. А кога си се пуквал от смях? Кога си бил в много хубаво настроение? Някой театър или пък филм?
По принцип, мене ме разсмиват неща, които така не са за всеобща консумация, но аз специално, тъй като това е, може би, нюанс от професията ми, бързият инсайт и добрата смяна на мисленето.
Инсайт е вътрешното ти аз. Бързо, така.
Просто това ме разбива. Значи има много ситуации, в които съм умирал от смях. Мога да разкажа един много кратък случай. Давай. С Парцалев. Никога няма да го забравя, защото ето това е просто пример за бърз инсайт. Значи пътуваме той, аз и Кичка Бодурова, работиме в едно, това беше зората на частните заведения във Варна, и Кичка си беше докарала от Гърция един автоматик Мерседес, и значи ресторанта беше в квартала Аспарухово, трябва да минем през Аспаруховия мост и да се приберем в шведския хотел, където живеехме. Така, в 1:10 през нощта Кичка е пила 5 уискита, аз съм пил, да кажем, 8, Парцалев е пил към 10. Той го пиеше силно разведено, вече му памет, но не мога на тая дата да не го спомена. На средата на Аспаруховия мост в 1:10 с дипломатически дипломат таше в едната ръка и спалка в другата, ни спира един капитан Ники. Капитан от милицията. Това е 88-89-та, преди да дойде освобождението. Капитан, който спира ни спалката, Кичка спира, отваря прозореца и казва: кажи ме душа на капитана. Капитана, като му лъхна Кичка, отрони едни думи, от които аз умрях от смях, защото той каза: другарко Бодурова, тогава аз ли бях на другарко, много ми харесва начина на вашето пеене, но никак не ми харесва начина на вашето каране, бяхте с 140. Как го беше измерил, сега друг въпрос, но както и да. Обаче, в тъмното той не вижда, че отзад, значи Кичка беше с един от мъжете си отпред, Данко е един художник, а отзад стои ме Парцалев и аз. И направо отваря дипломаташето, праска го отпред на колата и започва да след с едно фенерче да пише един акт. Парцалев ми вика на мене: бате, сега ще трябва да се намеса. И аз викам: не си за бате. Той излиза навънка. Това беше капитан. И той казва на милиционера, на капитана: другаре, подполковник, като ме гледам, те си отворили едно куфърче, мисля, че ще дадете му някой лев. И бърка в джоба си и вади и вика: ми хонорарния лист. Му извади един хонорарен лист, при което он се опули невероятно. Реакцията веднага на 180 градуса се смени. Аз умрях от смях, щях да падна от Аспаруховия мост. Ето такива неща, значи така бърза реакция ме кара да не забравя примерно цял живот.
Е, велик той, Парцалев номер едно. Добре, кажи ни още нещо. Почти свършваме, ще пуснем ACDC. Как си, добре ли си?
Да
те мислим, да не те мислим, проблеми. Семейството.
Аз мисля, че така българския шоу бизнес се намества в някакви параметри, в зависимост от това дали съответният телевизионен канал, в който работи човек, е по-ниско бюджетен или по-високо бюджетен. Вече леко се отлепяме от тия три етапа, които така определяха нашия живот. А кои са тия три етапа? Минало незабравимо, настояще непоносимо и бъдеще неосъществимо. Аз мисля, че има много осъществими неща в бъдеще, които предстоят. Човек винаги, разбира се, трябва да се ръководи от своето професионално шесто чувство, но и не бива да забравя, че шестото чувство при един човек не е нищо друго, освен първа любов след петия развод. Ники.
Добре, и инсайдът. Запомня аз. Инсайдът. След 15 ще продължим с теб. Сега символично приключваме с рубриката VIP гост. Нашите приятели открит ти подаряват едно малко подаръче с идеята за светли празници. Разгледай го и бъди на висотата на твоя талант.
Много благодаря, Ники. Аз ти пожелавам, тъй като работиш в момента един телевизионен проект, който от години водиш, да имаш същия успех, който имаше когато миналата година с тебе в VIP варианта. Така, успяхме да участваме заедно и ти желая голям финансов и сексуален успех.
Да, ще го имам, само второто. Първото да е, второто вече. Това беше Мил Драг, след него продължаваме. Очаквайте невероятната ни класация 3 от 8 2010 година, ремикс.